Saudara, mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika Engkau telah merubah dan membaharui kami, hingga kami boleh dipulihkan Tuhan, kami sadar bahwa kecenderungan diri kami sebagai manusia adalah melakukan kehidupan di dalam dosa. Kami ingin agar dari waktu ke waktu kami dapat melawan keinginan-keinginan daging kami dan hidup menurut kehendak Tuhan, Roh Tuhan. Oleh sebab itu, ajarkanlah kami daripada sabdamu, agar dengan demikian kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sabda Tuhan semakin memperkaya kami, memberikan satu pencerahan di dalam pemikiran dan hati kami, hingga kami tahu mana yang sesungguhnya Tuhan inginkan bagi kami untuk dapat hidup di dalam kehidupan ini. Tolong juga hambamu di dalam menyampaikan kebenaran daripada firmanmu, biarlah Engkau urapi agar apa yang disampaikan bukan sekedar pemikiran manusia, tetapi sungguh perkataan-perkataan Roh-Mu yang kudus yang disampaikannya. Karenanya berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4. Kisah penciptaan ini ingin menggambarkan peran yang dapat dilakukan manusia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan karya Allah Trinitas yang sempurna. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Dalam perikop ini, kesempurnaan yang dikehendaki Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah dengan membangun sebuah persekutuan yang memiliki relasi kasih yang erat. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 16 hingga yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Saudara, di dalam berbicara tentang tema partisipasi yang sempurna, saya ingin ngecek saja sih pemikiran saya apakah apa yang saya pikirkan itu juga ada di dalam pemikiran saudara. Oleh sebab itu, saudara tidak usah takut ketika saya coba mau ngecek pikiran saudara sama dengan saya atau tidak. Saya demen juga hari ini karena banyak aktivis yang hadir di tempat ini. Jadi kalau aktivis itu ditanya, paling tidak mereka ngertilah. Bukan cuma urusan gereja saja, tetapi juga urusan-urusan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, enggak usah tegang dan pura-pura tidak lihat saya, begitu ya. Ya, Jeffrey, kira-kira ya, apa yang saat ini kamu rasakan terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kita? Hari ini. Sampai hari ini, kira-kira apa yang kamu lihat yang menjadi satu persoalan?
Kurang persatuan.
Kurang persatuan. Itu? Ya. Sekarang yang muda. Muda yang dari tadi saya lihat senyum-senyum dari awal kebaktian. Ini dia. Jadi kalau dari atas itu semua kelihatan, saudara. Mata saya belum katarak. Kira-kira persoalan bangsa kita apa?
Mental miskin.
Mental miskin. Kemiskinan. Ya, mental. Ya, ini aktivis. Saya ke jemaat biasa dah. lebih ke belakang lagi ya. Ini Bu. Dengan Ibu siapa?
Lina.
Ibu Lina. Kira-kira apa yang dirasakan dengan bangsa kita?
Terkoyaknya kesatuan.
Terkoyaknya rasa persatuan bangsa. Ya, kira-kira kalau terkoyaknya rasa persatuan bangsa, jadi persoalan kita hari ini adalah rasa persatuan bangsa. Dan apakah itu menjadi masalah-masalah yang ada di luar gereja, atau menjadi masalah kita juga, atau masalah-masalah yang ada di dalam gereja? Apakah itu menjadi sesuatu yang mengganggu kita? Kira-kira bagaimana, Pak?
Ya, benar.
Benar. Enak ya? Iya, benar. Itu sudah tidak ada jawaban, tidak ada alasan yang lain, titik begitu ya. Tetapi kalau saya tanya benarnya kenapa, nah itu. Kira-kira masih berani enggak untuk menjawab benarnya kenapa, Pak?
Karena ego masih ada pada diri kita masing-masing.
Itu sebabnya ego ya, itu yang menyebabkan benar terkoyak.
Saya dari Limbung, kebaktian di sini.
Dari mana, Pak?
Limbung Batang.
Limbung Batang, kebaktian di sini. Kenapa, Pak?
Indah.
Pindah?
Indah.
Oh, indah, begitu ya. Merasa damai. Alhamdulillah, di sini ada kedamaian. Ya, saudara, kalau kita berbicara masa, jadi ya apa yang saya dipikirkan ternyata juga ada di dalam diri saudara. Jadi sebetulnya persoalan kita saat ini yang sedang kita hadapi adalah masalah terkoyaknya persatuan, persatuan bangsa. Dan seringkali kita berpikir bahwa hal ini menjadi, ya itu masalah bangsa lah, masalah pemerintah, itu tugasnya pemerintah begitu. Menurut saya tidak. Itu juga akan menjadi persoalan kita bersama sebagai orang Kristen, sebagai gereja. Karena apa? Karena ketika kita tidak peduli dengan persoalan-persoalan tersebut, begitu ya, imbasnya juga akan kita rasakan, begitu kan? Imbasnya di mana mungkin kita tidak akan dapat beribadah dengan baik. Nah, apalagi persoalan-persoalan kebangsaan, persatuan ini ketika terjadi, yang kita alami membuat pemerintah juga sedikit agak repot, sehingga kemudian harus membuat satu undang-undang, peraturan-peraturan yang dapat mengendalikan semua masalah ini. Ya, karena apa? Sudah terlampau banyak ujaran-ujaran kebencian yang muncul di dalam sosial media. Bukan saja di sosial media, pada akhirnya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, semuanya itu juga terjadi. Orang dikejar, dan ketika mereka melakukan satu yang namanya ya penghinaan terhadap pemimpin spiritual atau ulama, lalu akhirnya mereka juga ditekan. Nah, ini saudara, dan ini dipupuk dan dipelihara dengan doktrin-doktrin yang ada, ya, dengan segala dogma-dogma yang selalu diajarkan, dan ditambah dengan ujaran kebencian yang selalu dipelihara dari waktu ke waktu. Nah, ini menjadi satu persoalan yang besar bagi bangsa kita hari ini. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang perpecahan, bukan saja hal itu terjadi pada hari ini, jauh sebelumnya. Ya, apakah kemudian itu terjadi di luar kekristenan? Saya katakan tidak. Bahkan justru di dalam kekristenan sendiri, perpecahan itu terjadi. Dan kita lihat bahwa di dalam jemaat Korintus, itu sesuatu yang jemaat yang lama, ya. Ini pun terjadi perpecahan di dalam Korintus tadi yang kita baca, saudara. Perpecahan itu terjadi karena apa? Ya, karena di mana ada satu isu-isu yang negatif tentang Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus di dalam kehidupannya, ya, dianggap sebagai rasul yang tidak kompeten lah, ya, yang bodohlah dan yang tidak punya karunia apa-apa. Coba saudara saya ajak saudara buka di dalam Alkitab, ya. 2 Korintus pasal 12 saudara. Jadi pada pasal 13 ini kan kita baca bagian penutupnya saja, tetapi persoalan itu sudah ada sejak pasal 10 ya. Gambaran-gambaran itu pasal 10 hingga pasal 12, dan di dalam pasal 12 ayat 11 saudara perhatikan. Sungguh aku telah bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Nah, rasul-rasul yang luar biasa itu siapa? Ya, rasul-rasul palsu itu. Karena apa? Kemudian mereka menfitnah Rasul Paulus dan menganggap bodoh, tidak punya karunia-karunia, ya, tidak punya sesuatu yang luar biasa. Nah, kadang-kadang jemaat juga selalu melihat pada mereka yang mampu membuat mujizat, mereka yang bisa melakukan segala sesuatu. Nah, itu yang kemudian dipuja-puji. Nah, tetapi kemudian Rasul Paulus dianggap bodoh. Nah, inilah saudara. Dan ini menyebabkan satu kondisi daripada jemaat itu tidak baik. Muncul satu perpecahan, dan perpecahan ini berbahaya saudara. Makanya kita bisa melihat Rasul Paulus menyampaikan doanya kepada jemaat itu di dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. Ya. Apa yang Rasul Paulus katakan di sana? Dia katakan bahwa biarlah jemaat itu bisa menjadi sempurna. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna, saudara. Jadi dia ingin agar jemaat itu menjadi satu, tidak terpecah. Ya, tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, memikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan kata sempurna itu muncul 2 kali di dalam ayatnya yang ke-7, dan juga kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah kamu sempurna. Nah, jadi kita bisa melihat kesempurnaan yang Rasul Paulus inginkan itu adalah bagaimana jemaat itu dapat hidup dengan baik. Dan kesempurnaan yang seperti apa? Kesempurnaan di dalam hati, sehati, sepikiran. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika jemaat itu mempunyai kesamaan hati, sehati, sepikiran di dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika ada kesehatian, kesepikiran, maka derap langkah itu akan sama. Ada damai sejahtera, bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, salam cium kudus. Nah, ini sesuatu yang diinginkan di dalam jemaat itu. Cium kudus itu berarti apa? Cium kudus berbeda dengan ciumnya Yudas Iskariot. Ya. Kira-kira ciumannya Yudas Iskariot itu ciuman apa, saudara? Ciuman apa? Nafsu. Oh, palsu. Ya, ciuman palsu, saudara. Ya, bisa dirasakan kok ciuman palsu dengan ciuman ketulusan, ya toh? Cium kudus itu adalah cium ketulusan, saudara. Tulus. Murni hatinya. Kalau cium palsu itu adalah cium pengkhianatan. Yudas mencium Yesus dalam rangka apa? Menyerahkan Yesus. Sebagai tanda, ini loh orang yang harus kamu tangkap. Tetapi kalau cium kudus itu ketulusan. Salam cium kudus itu adalah sesuatu hati yang murni tanpa ada pemikiran apa-apa. Nah, jadi kesempurnaan yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam jemaat di Korintus itu, selain satu hati, satu pikiran, di sana akan ada damai sejahtera. Dan yang penting adalah bagaimana ketulusan hati, kemurnian hati itu harus dibangun dan dikembangkan. Bukan kemunafikan, bukan pengkhianatan. Itu yang mengakibatkan jemaat atau persekutuan di jemaat Korintus itu menjadi rusak. Nah, tidak sampai di situ saja, saudara. Bahwa kesempurnaan yang lebih lagi yang diinginkan oleh Rasul Paulus itu ada di dalam berkat rasuli. Ya. Apa itu berkat rasuli? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Ternyata kesempurnaan itu, kebersamaan ini ada di dalam apa? Ya, kasih Kristus. Ya, salam daripada Rasul Paulus, salam rasuli yang di kemudian hari, salam rasuli ini identik dengan apa? Dengan gambaran daripada Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Minggu ini adalah Minggu Trinitas, saudara. Dan salam ini seringkali diberikan seusai daripada ibadah, ya. Saudara senantiasa mendapatkan itu. Nah, sekarang saya cek lagi. Salam rasuli, saudara. Ketika akhir daripada ibadah, seringkali kan saudara nunggu-nunggu supaya bisa dapat berkat toh. Berkat di akhir ibadah begitu ya. Karena tanpa berkat kok rasanya kurang mantap begitu. Tetapi kalau di depannya terlambat enggak masalah lah, itu kan cuma salam bukan berkat begitu. Tapi ya masih ada jemaat yang kalau pulang berkatnya belum terima sudah ngeloyor duluan begitu kan ke belakang, lalu kita bilang nanti enggak dapat berkat. Nah, sehubungan dengan ini saudara, saya ingin tahu apa sih pemahaman saudara berkat rasuli yang seringkali kita terima. Berkat rasuli yang seringkali kita pahami kalau kita tidak mendapatkannya tidak lengkap. Nah, lebih baik saya coba menanyakan aja. Apa Pak pemahaman berkat rasuli di akhir ibadah?
Berkat adalah suatu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Adapun berkat melalui atau kasih rasuli itu adalah kedudukan kita dalam kasih Tuhan itu sama, itu pendapat saya.
Kedudukan kita di dalam kasih Tuhan ya, sama. Dengan kasih Tuhan sama. Ya. Begitu ya. Ada yang lain? Coba Pak Tony.
Ya, itu berkat rasuli itu sesuatu yang luar biasa, itu rahmat dari Tuhan yang diberikan rasul-rasul untuk kita, sehingga kita merasa mengaminkan bahwa berkat-berkat yang diberikan rasul ataupun pendeta itu bisa kita tuh merasa nyaman gitu, dan kita betul-betul diberkati. Itu saja Pak.
Ada unsur jasmani, materi?
Ya itu semuanya Pak.
Tidak cuma materi jasmani, semuanya. Semuanya. Kadangkala kan kalau kita ingin kalau bisa dapat semuanya. Terakhir ya. Berkat akhir ibadah yang kamu pahami apa?
Penyertaan.
Penyertaan? Cuma itu? Sudah punya pacar belum? Belum. Kira-kira berkat itu juga nantinya kamu dapat pacar?
Kemungkinan.
Kemungkinan. Amin begitu ya. Nah, itu saudara. Nah, ya berarti pemahaman-pemahaman saudara secara tradisional itu masih ada. Bahwa berkat rasuli yang kita terima, berkat yang luar biasa tadi, ya, yang diberikan Rasul kepada kita supaya kita mendapatkan semuanya, dapat Yesus, dapat semuanya, termasuk kalau yang belum punya anak nanti akan mendapatkan anak, begitu ya. Yang belum dapat pacar nanti juga akan mendapatkan pacar, begitu. Nah, saudara, coba kita akan lihat berkat rasuli, berkat Trinitas yang diberikan Allah kepada manusia itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus. Lalu apa maknanya ketika Rasul Paulus memberikan salam ini kepada jemaat di Korintus, saudara? Bukan sekedar penutup daripada surat. Bukan sekedar sesuatu salam yang biasa kita lakukan di akhir daripada surat cinta kita, surat sayang kita kepada jemaat, tidak. Tetapi sesuatu yang betul-betul bermakna dan mempunyai konsekuensi yang besar, kita lihat. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus, ia adalah manusia yang merupakan kasih karunia Allah yang hadir di dalam sejarah, yang dimana kita mendapatkannya ketika kita berada di dalam dosa. Nah, ia hadir di tengah-tengah penderitaan kita ketika kita harus berhadapan dengan dosa. Dia hadir juga dan dia merasakan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Oleh sebab itu ketika Allah di dalam diri Yesus Kristus ini turun ke dalam dunia, dia begitu solider, dia begitu memahami siapa diri kita dan karyanya selama 33 tahun di dalam hidupnya, apa yang ia lakukan, saudara. Semua hidupnya dia curahkan kepada manusia, dia memperhatikan manusia. Kita bisa melihat Maria yang dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang ada. Dan kita juga bisa melihat Sakeus yang disingkirkan di dalam kehidupan masyarakat. Diperhatikan Tuhan, Tuhan mau menyapa dia dan Tuhan mau tinggal di rumahnya. Aku akan ke rumahmu. Lazarus yang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh kemudian bangkit berjalan. Orang yang buta dicelikan, orang yang sakit kusta pada akhirnya juga mendapatkan pemulihan. Semua itu Yesus lakukan untuk apa? Untuk manusia, saudara. Dan itulah kehadirannya, itulah yang dimana dia begitu care, dia memahami hati dan pikiran kita, penderitaan kita, pergumulan kita. Dia ada di samping kita, bahkan dia menderita sedemikian rupa, hingga yang kedua inilah, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ketika pengorbanannya di atas kayu salib itu berarti dia memberikan tubuhnya, nyawanya, darahnya bagi kita. Dia mati untuk kita. Dan dia katakan kepada saudara dan saya, aku tidak lagi menyebut engkau sebagai hamba, aku menyebut kamu sahabat. Dan sebagai sahabat aku menyerahkan nyawaku, ya, bagi sahabatnya. Adakah sahabat yang mau melakukan hal yang semacam itu? Tidak, saudara. Ini yang harus kita syukuri, suatu anugerah yang luar biasa yang kita dapatkan, saudara. Sehingga ketika kita telah ditebus dari segala dosa, ya, kita telah dipulihkan, ini yang ketiga, maka kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Kita telah memiliki satu keselamatan yang ada. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tetapi kita betul-betul mendapatkan satu pemulihan sama seperti ketika Allah menciptakan kita. Kita menjadi seperti gambar Allah, fitrah, ya, saudara-saudara kita pada bulan ini ketika mereka mengikuti, menjalankan ibadah puasa mereka. Apa yang mereka harapkan dari semuanya itu? Satu, pengampunan dari dosa-dosa mereka. Dan kembali mereka kepada asal mereka, yaitu fitrah. Makanya Idul Fitri, menjadi manusia yang suci, murni, kembali. Nah, itu harus mereka lakukan, lewati dengan apa, saudara? Dengan berpuasa, menjalankan segala ketetapan-ketetapan agama. Supaya apa? Ketika mereka mendapatkan pahala, pahala itu akan menebus mereka, memurnikan mereka, mereka masuk surga.
Saudara dan saya, kita telah mendapatkan satu penebusan. Kita telah diberikan dengan cuma-cuma dengan darah. Sehingga kita sesungguhnya sudah selamat. Kita sesungguhnya sudah dibebaskan. Sehingga tidak perlu lagi sebetulnya ya kita berjuang dengan segala perbuatan baik kita. Tidak. Karena kita sudah mendapatkan surga itu, keselamatan. Yang perlu dilakukan itu adalah apa? Mengucap syukur. Itu konsekuensinya. Tetapi kadangkala kita mengucapkan syukur dengan tulus hati, melakukan dengan semangat keinginan Tuhan, susah enggak? Susah. Seharusnya kita ini beruntung menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Oleh karena itu, saudara, berkat rasuli ini ketika saudara dan saya menerimanya, berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa hidup kita juga harus menjadi keselamatan bagi orang lain, saudara. Ketika Yesus merasakan penderitaan kita, kita juga harus sesungguhnya merasakan penderitaan orang lain, memiliki kepekaan itu. Kadang-kadang kan kita tidak peduli dengan penderitaan orang lain, masa bodoh. Yang penting saya tidak persetan dengan persoalan mereka. Yang penting saya bisa jalan baik-baik saja. Ketika keselamatan telah diberikan kepada kita dan Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, seharusnya sebagai orang yang telah ya mendapatkan satu pemulihan, kita tidak perlu lagi berkorban, ya kita mau mengorbankan diri kita juga bagi orang lain. Kehilangan waktu, tenaga, belum sampai kehilangan nyawa, saudara. Terus terang ya, saudara, terakhir-terakhir ini saya jadi ketua RT, roto gak enak hati begitu ya. Gak enak hatinya kenapa? Bukan karena tugas-tugas yang banyak, repot, itu segala macam, tidak. Saya itu kaku hati karena apa? Karena RT yang saya pimpin, semua anggota warganya 98% Kristen. Kristen Katolik. Berarti hanya 2 orang yang di warga saya yang tidak Kristen Katolik. Tetapi saudara, untuk berkorban, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana lingkungan ini, susahnya minta ampun. Dan mereka bukan orang yang kelas bawah, menengah ke atas, saudara. Untuk urunan aja, kebutuhan-kebutuhan bayar keamanan dan segala, 1 bulan tuh cuma keluar 40 ribu. Saudara, kalau di perumahan, saudara bayar berapa 1 bulan? Minimal 100 kan? Bisa 300. Ini sudah 40 ribu, itu sudah semua, saudara. Tapi saya bilang, apakah penjaga malam itu mereka cuma gaji 600 ribu? Nanti kalau sudah tua itu paru-parunya pasti rusak. Nah, mereka tidak memikirkan begitu. Itu 40 ribu masih aja dikutek-kutek, masih bisa kurang enggak? Kalau saya bayar setahun ada diskon tidak? Saya bilang ini orang Kristen, saudara. Makanya jangan kemudian kalau orang Kristen itu bukan membawa berkat tetapi laknat. Itu ya karena begitu itu, saudara. Nah, marilah kita harus berpartisipasi ketika kita menerima berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan memulihkan kita. Ya mari. Dan kemudian yang kedua, saudara, berkat Allah Bapa. Ketika kita berbicara tentang Allah, Allah kita bukan Allah yang transenden. Allah yang jauh daripada kita. Bukan Allah yang tidak kita kenal. Tetapi dia adalah Allah yang dekat dengan kita, yang hadir di dalam kehidupan kita dan kita bisa rasakan. Di dalam apa? Ciptaannya. Ciptaan Allah itu sempurna. Maka ketika kita baca kejadian tadi, itu sebetulnya kalau saudara mengamati bahwa ciptaannya itu baik adanya. Tov. Tov itu berarti baik, sempurna, saudara. Yang putri ini pernah berpikir enggak? Ketika Tuhan menciptakan manusia, ada alisnya di sini. Masih bersyukur ini alisnya enggak dicabut dan diganti tato. Ada kan ibu-ibu perempuan alisnya dicabut-cabut lantas diganti tato supaya sudahlah alis bolak-balik setiap hari itu daripada capek repot begitu ya. Tato aja begitu. Mau berapa tahun juga enggak hilang. Nah, kalau muda tatonya bagus begitu ya. Tapi kalau sudah tua, nah tatonya bisa menceng-menceng dan turun saudara karena kulitnya juga kendor. Maaf ya yang bertato, tidak bermaksud menyindir, tetapi kenyataannya begitu. Sempurna, ciptaan Tuhan itu tidak ada yang lebih sempurna, saudara membuat apa dan segala macam, tidak ada yang lebih sempurna dari ciptaan Tuhan. Nah itulah yang Allah, dan makanya Kejadian pasal 1 itu ungkapan iman daripada bangsa Israel, gambaran tentang Allah itu seperti apa. Apa yang Tuhan ingin nyatakan? Alam semesta ini luar biasa. Indonesia ini sesungguhnya merupakan ungkapan syukur kita. Kita bersyukur diberikan negeri yang semacam ini. Nah, itu Allah kita. Jadi kita kenal di dalam segala apa yang Ia lakukan di dalam diri kita. Bahkan diri kita ketika kita bercermin, itulah yang Allah perbuat. Dan yang kedua, saudara, kita bisa melihat bahwa Ia berada di dalam pengalaman hidup kita. Ketika Israel menuliskan tentang Allah dan tentang perjanjian lama, itu sebetulnya refleksi iman mereka. Bagaimana mereka mengalami bersama dengan Allah ketika diminta keluar dari tanah perbudakan, perjalanan ke padang gurun. Ya, mereka harus menghadapi laut Tiberau dan Allah hadir di sana. Ketika mereka di padang gurun, Allah memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Mereka minta daging diberikan, roti diberikan, minum diberikan. Mereka dilindungi dari bangsa-bangsa yang jahat. Jadi ketika Allah hadir, Allah juga hadir di dalam pengalaman-pengalaman hidup daripada bangsa itu. Dan juga pengalaman-pengalaman kita. Dia bukan Allah yang jauh. Betul, Dia Allah yang suci, yang kudus. Tetapi sekaligus Allah yang imanen. Yang ada bersama-sama dengan kita, yang kita bisa lihat di dalam pengalaman. Dari sejarah pengalaman Israel itulah maka mereka bisa berbicara tentang siapakah Allah mereka. Dan kemudian yang ketiga, dari berkat Allah Bapa, kita bisa melihat bahwa apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan ini, Bapa yang bertanggung jawab. Makanya disebut dengan Allah Bapa, saudara. Ada kedekatan ketika Allah hadir di dalam pengalaman kita. Ketika Dia sudah menciptakan kita, itu berarti Dia tidak begitu saja membiarkan kita hidup masa bodoh. Tidak, Dia memelihara. Makanya masa depan hidup kita, seharusnya kita sebagai orang beriman, itu kita yakin dan percaya bahwa Dia memelihara kita. Dan konsekuensinya itu juga membuat kita semakin percaya akan masa depan, hari depan, karena Dia yang memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Oleh sebab itu, untuk apa kita khawatir dengan suatu persoalan-persoalan yang ada? Sehingga ketika kita mendapatkan berkat ini, kita yakin akan segala persoalan hidup. Tuhan hadir di dalam pergumulan. Tuhan memberikan kesempurnaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Nah, kalau saudara dan saya menerima berkat ini, itu artinya apa? Dia yang telah menciptakan Allah begitu sempurna. Hidup yang luar biasa sempurna ini, itu berarti saudara dan saya juga diminta untuk membangun dan memelihara keutuhan ciptaannya. Saudara dan saya diminta juga untuk percaya kepadanya atas hari depan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini bersama dengan yang lain. Membangun hidup ini dengan baik dan sempurna. Hingga dengan demikian, saudara, kita tidak perlu takut karena berkat Allah Bapa itu hadir dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, berkat di dalam persekutuan Roh Kudus. Minggu kemarin kita baru merayakan akan turunnya Roh Kudus. Di sana merupakan satu kesatuan, yaitu Roh yang pribadi bersama dengan Allah Bapa menjalin persekutuan dengan Anak. Kesatuan inilah yang dimana hadir, ya, dinyatakan kepada saudara dan saya, kita semua. Dan yang kedua, Roh ini juga merupakan satu sumber kehidupan yang tidak lain adalah pemberian diri Allah kepada kita. seluruh ciptaan. Dialah yang meneguhkan dan menerangi kita. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah, beriman. Dia yang mendorong keinginan-keinginan kita dan meneguhkan iman kita. Jadi kalau kita percaya, kita memiliki iman, ini pekerjaan daripada Roh Kudus, saudara. Nah, karenanya yang ketiga ini juga merupakan satu karya daripada Roh Kudus, menolong, memberikan kekuatan di dalam hidup. Menolong, menghibur manakala kita menderita. Menolong ketika kita tidak tahu jalan yang ada. Dia memberikan pencerahan. Dia memberikan sesuatu yang membuat kita terang. Bisa melihat mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang benar, mana yang tidak. Dia juga yang akan menuntun kita supaya kita tidak jatuh ke dalam kehidupan yang penuh dengan dosa itu. Dan yang terakhir juga, Roh Kudus ini menguatkan kita manakala kita berada di dalam kesendirian sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita katakan. Di sana Roh itu akan berdoa bagi kita dan kita berkata, ya Abba, ya Bapa. Itulah Roh Kudus, saudara. Sehingga ketika berkat rasuli itu diberikan kepada kita di dalam Roh ini, saudara, yang terakhir itu, maka demikian juga kita. Kita harus menjadi penolong bagi orang lain. Kita harus menjadi terang bagi jalan orang lain. Kita harus dapat membangkitkan kehidupan bagi orang lain. Makanya saya sedih kalau kemudian ya di televisi ada kemudian ditangkap koruptor, nama depannya Matius, Daniel, Yohanes ataupun apa begitu ya. Lah bukannya mereka menjadi terang tetapi menjadi batu sandungan. Nah, maka ketika Rasul Paulus memberikan berkat rasuli ini, saudara, itu berarti sehubungan dengan apa? Keberadaan daripada jemaat, persekutuan Kristen, orang-orang Kristen. Di sana mereka supaya menyatu menjadi sempurna. Mereka memiliki satu kehidupan kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan, persekutuan Kristus. Karena dengan berkat rasuli itu berarti, saudara, di dalam kesatuan Trinitas ini, mereka bisa memahami bagaimana saya juga mengorbankan diri. Saya sama seperti Yesus yang hidup, yang berkarya. Saya juga memahami bagaimana Allah Bapa itu memelihara, ya, dan menjaminkan masa depan, dan di dalam Roh itu saya mencoba untuk menerangi. Nah, dengan berkat Allah, Anak, Bapa dan Roh ketiganya menjadi satu, itu membawa satu dampak yang besar bagi perilaku kekristenan kita, bagi sikap iman kita, bagi tindakan, cara berpikir, cara bertutur kata kita. Semuanya ada, dan pribadi Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang normatif, yang menjadi patokan di mana kita harus mengarah ke sana. Jadi, saudara, kalau kita menerima di akhir ibadah berkat rasuli, yaitu persekutuan di dalam Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus ini, kemudian kita hanya memahaminya sebatas berkat materi, berkat-berkat jasmani yang membawa kenyamanan, ketentraman. Tunggu dulu, saudara, tidak seperti itu. Karena ketika kita masuk dunia yang penuh dengan persoalan ini, kita harus berhadapan dengan segala sesuatu yang tidak benar, dosa dan kegelapan itu. Di sanalah justru berkat itu ada supaya kita mampu untuk menghadapinya. Kita mampu untuk mengubah dunia. Kita mampu untuk mengubah situasi menjadi apa? Damai, sejahtera dan persekutuan itu menjadi sempurna. Dan itu dimulai dari mana? Dari dalam keluarga. Ketika dari dalam keluarga kita bisa membawa berkat bagi keluarga, nanti akan keluar di dalam persekutuan gereja kita. Ketika itu sudah baik, akan keluar kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, dan juga bisa mengubah dunia ini. Sesuatu yang simple. Tetapi saudara perhatikan, bukankah murid-murid Yesus juga mulai ketika mengabarkan Injil dari Yerusalem? Makanya ketika Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berarti bahwa mereka harus melihat bagaimana pribadi Kristus. Bukan sekedar mengkristenkan orang, kristenisasi tidak. Bagaimana mereka menjadi satu patron ya, pribadi yang normatif seperti Yesus, dan orang lain pun akan mengenal mereka sebagai murid, dan sebagai sesama murid bisa mengubah dunia ini. Nah, akhirnya pertanyaan terakhir, adakah ketika saudara nanti menerima berkat itu, saudara pulang ke rumah, adakah di dalam diri kita diutus untuk mengabarkan cinta dan pengharapan, menyuarakan keadilan, menyatakan kasih dalam kata dan perbuatan, dan itu perintah. Apakah saudara sudah mematuhinya? Hehehehe. Ya. Kadang-kadang. Nah, saudara, hari ini juga akan dilantik para pengurus-pengurus yang baru yang akan bekerja melayani di gereja Tuhan. Apakah ketika kita nanti menjawab bersedia itu hanya sekedar seremonial? Apakah hanya sekedar merupakan sesuatu yang ya dipilih lagi, jadi ya gimana, kalau tidak ya juga bagaimana? Kalau memang benar-benar kita ya, berkat Tuhan kita terima, nanti karena saudara juga akan menerima berkat Tuhan, ya kita lakukanlah betul-betul. Untuk apa? Membangun sebuah kehidupan, satu komunitas yang hidup yang baik, yang sempurna, yang dapat membawa berkat. Sehingga orang tidak mencibir sinis terhadap orang Kristen dan juga terhadap gereja. Karena kita hadir membawa berkat, bukan membawa laknat. Semoga berkat itu betul-betul saudara terima dan saudara diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhan berkati. Amin.